Bizkaia Irratia, bizkaieraz bizi.
Hainbat musika proiektuetatik igaro ostean, Sara Sosaia abeslariak bere lehenengo lan luzea dakar. Nara izeneko diskoa kaleratu dau, Donostiako musikariak Ilion, 10 abesti guztira, jarraian ezagutuko dugu sanak. Sara Sosaia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Astebete da, Nara diskoa kaleratu zenduala, zelan?
Ba, oso azkar pasa da, denbora, urriaren 20etik, baina eraberean gauza asko ez, pasa dira, eta oso pozik nago, ja, kontzertuetarako gogo pilatekin.
Zure lehenengo disko luzea da, horrek asko suposatuko dau, ez da, musikari batentzat?
Bai, uste dala pauso garrantzitsua, pixkat markatzen duelako ba, artista baten bai estilo bat, ez, zein jorratzen dezuna, eta bueno, esentzia bat, pixka bat, englobatzen dezu lan horrekin, eta orokorrean, bai ikusi ez, lehenengo disko hori, garrantzitsua dela, garrantzia ematen dietelako baita medioek, eta bonozak eta lehenengo urrats garrantzitsu hori bezala.
Konta iguzu, zer da Nara, zer aurkituko da bertan entzuleak?
Ba, bueno, disko honek 10 kantua ditu, eta pixka bat aurkitu ditzake bi bertientez, estilo aldetik. Bai alde batetik, musika organikoa esan dezakegu, pues formazio estandar baten bidez egindako abestiak, eta gero bestetik Zabalaren elektronika eta produkzioa pues gaientzen dan bigarren estilo elektronikoa bat. Orduan, pues bi unibertso estilistiko hoiek nazten dira, eta markanta oso ezberdin beraien bata bestearen artetik, ez? Osa que dibertsua diskoa.
Zure letrei erreparatuta normalean barrura begirakoak izaten dira, eta hori disko honetan be igertzen da?
Bai, azkenan beti izaten dut nire musika dela diskoa nire memoriak, ez? Eta islatzen duela pues, bizi izan dudan pasarte oso konkretu bat, abertze bakoitzak, eta horregatik pues, bai direla oso barrura begira. Egia da disko honetan letren esporron baita ere pixkat lanketa bat izan dut, eta kanpoti begira ere idazten ibili naiz, pare bat kantu bat daude pixka bat beste perspektiba batetik beste batetik egina, baina bai da beti lehenengo pertsona horretatik gero ba kontzeptu unibertsalak landu.
Eta barrura begiratze horrek ez dutzu lotzapur bat emoten, ez dakite, holan biluzik agertzea jente aurrean, publikoren aurrean?
Nik uste dela zehuz ez duela gehiagi pentsatzen, ze pentsatuko banu, uste ez nuela limite bat izango zen, eta ez nuen zintzoki idatzeko ez. Orduan, egia da orain arte baita ere letrak ez direla izan oso zuzenak, eta horrek ematen dizu bai da protekzio puntu bat, diskonetan bai genitu dala letra askoz gordinagoak eta zuzenagoak, baina era berean kontoratu naiz, oza, azkenean entzulea eta zu puntu berdin askotan elkartzen zarela, ez, hau da, geroz eta zintzago izan baita letrekin, eta geroz eta supuestamente espuestago egon, entzuleak ere empatizatzen du bere momentu gordinago batekin eta vulnerableago egiten da. Osea, que ni daita mezu bilutiagoak jaso ditut, pues hori, negar pila bat egin dut, edo joan ez momentu oso gorgo ateran ere bizitzan, ez, zure musika entzuten, eta orduan uste dela ematen dezuna jasotzen duzu.
Ondo baderitzazu zara, diskoa eskuartean hartu eta zabaldu egingo dugu. Karaban kantuak zabaltzen dau lana, folk pope kantua, kantu nahiko freskoa, azteko.
Bai, usteet, salamon, ezakit. Bai, izan zen pixka baita intuizioaren bidez egindako aukeraketa bat ordenaren asuntu hau ez da bat ere erreixa. Baina bai kanta hau esan zen bezala da nahiko freskoa eta ematen du irekiera bat, ez? Osea, da, bueno, gonbite bat da nire ustez eta errixen zuten da. Eta orduan ikusten dut pos bere tokia hori zela, irekiera bat eta gomidapen bat dizkontzuteko.
Urrengo kantuan, lo izenekoan, Baldibiaren kolaborazioa izan duzu, arkustu eguzu bera, nor da?
Ba, Irene, Baldibia, Madrileko artista bada, eta lehenengo aldiz joan nintzenean Madrilera jotzera, ba, kontzertu antolatzen ari nintzen, eta bai bilatzen nuen norbait, ba, pixkan ere erroiokoa ez, batera egiteko lehenengo kontzertu hau. Eta galetu nion, Biba Belgradoko kandidoria abeslariari, aber nor ezagutzen zuen pixka bat, ba, estilo horretan ibiltzen zuena, eta esan zian du behar gabe, idatzi jozu Baldibiari, te va encantar, tal, eta egia esan kontzertu hori eman genuen batera, eta hortik aurrera gila jarritu dugu bakoitzak bere bestaren ibilbidea, eta iritsi da, pues, egin behar genuen adura desintez.
Ez da diskoko kolaborazio bakarra?
Ez, diskoan daude leu kolaborazio, eta konturatu nahi guztien zaidala pixka bat kolaborazio bakutzea izatea gertukoa, ez. Osa, uste dut, batera musika sortzeko bai dagoela puntu humano importante bat, eta konexio hori balen badago, ezagutza hori balen badago, pues, askoz, sortzen den askoz benetazkoa goa dela, ez? Eta kasu honetan Liam Amorante eta Bengorekin pos horrela izan da, ezagutzen dituen baita duela de xente, eta abesti bakoitzak pixkat eskatzen zidan pos gero azkenean egin duguna.
Euretako bat Iban geurean izan zen, orain astebete bere lan barria aurkezten, Amorantek parece kantuan kolaboretan dau, bere trompetiagaz.
Hori da, bai, gainera bere diskoa kotxean entzuten dut desente, eta da kriston bidaia ez. Polita da baita ere hori, pues, azkenean, ni bera ezagutu nuen Pelakorekin batean genuenean bide gurutzen izeneko programa bat, eta, bueno, pues, egin berrenun bakoitzak bestearen kanta koberizatu ez, eta izan zen super polita. Eta hortik aurrera ja, gelitu nintzen pixkata rapatuta berarekin zeikusi nuen ze talentu dakan eta bueno, pues egiten duen guztia zakit bilakatzen du hor zeuzen magikoan ez.
Maitia kantua bengo gaz egin duzu, sufritu gabe bizi nahi dugu eta sufritzen dut dinozu kantuan, maitasunari eskinitako kantua da honakoa?
Bai, maitasuna kontzeptu global bezala ez, kontzeptu unibertsal bezala, baina bai, bat zentratuz hori, pues, nola maitasuna dagoen denbora guztian eta relazio bakoitzean eta ez bakarrik pareja itxi horretan ez, eta jerarkizatzen dagoen erlazio bakar hori batzuetan, hori erakutsi digutelako, pues, bai zaindu behar dela, baina bai beste danak baita ere ez, eta pixka bat hori konturatzea, pues, maitasuna dagoela ez ezagun bati nola begiratzen diozun edo nola errespetua eta maitasuna batzuetan berdina diren eta bueno, gauza asko ez. Orduan horren inguruan eta gero sufrimendu hori, ez hainbeste amodiogatik sufritzea baizik eta aukerak eta badala amodioarekin bizido ez eta ez dagoen amodioarekin bizitzen pues sufritzen dela, basicamente.
Diskoko kantuen ordena jarraituz, urrengoa misti da, zure lehenengo singela, kantu oso intimo da zara?
Bai, nahiko baita izan daiteke gogorra, ez? Esan didate, jendeak pues, hemen izan zan, pixkat lehen aipatu dudan hori pertsonalki ba, jendeak enbatizatu duela beste esperientzia batzuetan, hori da baita ere polita, ez duk idazten zu letra bat, gauza oso konkretuekin, baina gero jendeak hartzen du eta eramaten du, trasladatzen du beste bere bizipen batzuetara ez zuten ezer ikusirik. Incluso badude esalde batzuk nire buruan ez nahi zuten adezioze, eta gero etortzen zaizu buelta, justo kontrakoa ulertuz, ez, eta hori da oso polita, baina bueno, bai, osea, nik gainera kurrizo da, ze kantu hori bukatu nuen justo grabatu baino biegun lehenago, osea, izan zen azken egin behar nuena, enintzen egizten, eta bai dago pixka da baita urgentzia puntu hori letran, eta eraman zuen urgentzia hori kontekstuak, ez, osea, bukatu behar nuela, eta posortze goela lanpila bat egiteko. Osa, que bai, kuriosa izan zen, kantoan. Mm-hmm.
Kontau aldo uskuzu nordan misti?
Bai, misti da txakur bat, txakur ingles bat. Inglaterra joan nintzen dama guzturtzerekin interkambio bat egitera, eta etxe horretan izan nuen lagun bakarra izan zen, ze, bueno, pos, hor, enuen bat ere esperientzia ona izan, eta ere izan zen pixka traumatikoa. Ez bakarren niretzate gero jende desberdinarekin hitz egiten, eta, bueno, pues, baita esperientzia nahiko zeiak izan zituzten, orduan, pues, bidai horretan, misti txakurra nuen lagun, gogoratzen ez berarekin egoten nintzala sofan eserita, eta, bueno, babesgune bat sortu zen, hor, mm-hmm. Eta orain nik uste ez dela bizirik egongo ja, eta izaten dutez, zepena ezin dezula itzen, ze gauz asko izango zitun, zateko txakur horrek.
Urrengo kantua, iksa, zer esan geinke abesti honen inguruan, zara?
Abesti hau da remake bat, lehenengo epean atera nuen tik abestiarena, eta zuzenekoetara beti ematen dizkiot 8,000 buelta abesti bakoitzari, eta hau da, pues, 10,000 buelta abesti horrena, eta garbatuta utzen nahi nuen, ze interesgarria iruditu zitzaien pixka bat, ze evoluzio hartu zuen, ez, eta azkenen, pues, abesti nahiko plano batetik, bai, sortu da, zehose, irekiagoa, eta pasarte gehiago dazkana, ez, horregatik, isa, ez daukalako izen bururik, dalako, pues, esan dizuen moduan, ja, buelta asko mandituen teikabretza bestia.
Nara kantuak barriz, izenbura moten dutzu diskoari, zer edo nor da Nara?
Zara da umo txiki hori ez, ba, pixka bat gardentasun inozentzia guzti hori gordetzen duena, eta esentzia, nire esentzia daukana. Orduan, Nara da pixka bat, denbora pasa den enean, ba, bizi duen guzti horrekin, esan dezakegu kapa batzuk sortu zizkionak, eta Sara izotetik agian Nara bilakatu dela ez, eta ari da orain bilatzen pixka bat, pues, esentzia horretara bueltatu, eta kapa desinteken du ez, hori da Nara.
Lehen kolaborazioak aitatu dugu zanean, Liam aitatu duzu, Liam McDonnell, desan abestian kolaboraten dau berak, bueno, gazteleraz abesten duzu, baina horre atzean ingelesez entzuten duguna Liam bera da, ez da?
Bai, hori da Liam da, eta abesti hau izan zen kuriosoa, ze, bueno, estribilloa ingelesez askotan konposatzeko momentuan, bai, ingelesa erabiltzen dut fonetikoki gustatzen zaidalako melodiak egiteko, baina bai erabaki nuen, pues, inglesezia ez zuela zentzu hori erik ez niretzat eta bestea. Baina kasu honetan, estribillo hori egin nuen, eta gero zigatu nintzanean beti egiten duen moduan, pues, letra jartzea, eske zan, ezan besterik etortzen, osea, zan demora guztien joar da esan, ez, eta esan un bueno, pues, hori bali ma da, hori da, eta jazta, onartuko dut, eta tokia emango diot, eta ingles hortatik gero, bai, kajatu zuen perfectamente Liamek, ze Liam Irlandan jaioa da, eta orduan, pues, bere inglesa ikaragarria da, eta bere azentua gainera, eta abesteko modua, pues, ezakit izan da, opari txiki dut zela, eh?
Aingurak kantuan dinozu, zerbait badoala, eta nik ez dakit, zergaitik baote doa, zer da doana?
Denbora.
Denbora.
Hori da. Bai. Uh-huh. Gainera letra oso motza da. egin nuen abesti hau Einaut eta biok Orion duela urte pila bat. Osa ikusten dut dela kanta batzuk berria, baina beste asko dira, ba bueno, egon direnak horrez, lan zen urte dexentetan. Eta kantua hau ainkurak egin genuen Icy Wales izeneko taldea sortu genuenean. Iran zuen oso gutxi talde horrek, baina bueno, bai garrantzi handia izan zuen, nire uste dut sormen prozesu hontan pixka bat ezagutza gehiago izateko, eta bai da pixka bat ainkurak, pues 2.0 ez beste remake bat.
Eta diskoko azkenengo kantua Uda, horre akordeoia entzun geinke hasieran, zu zeu akordeoia joten.
Bai, ze bueno, azken abestiak erakusten digu zein izan zan ere lehenengo instrumentua, eta ni beti izan dut akordeoilaria naizela, eta gitarra eta piano, pues, ikasi ditu dala nire kabuz eta ez ditut ondo jotzen ez, baina akordeoiarekin bai, bueno, genituen ikasketak, eta eman dit pixkat base guzti hori musikala orduan baina inuen pixkat bueltatu instrumentu honetara, ze urte askotan ez bet zara ikutu, orduan zan pixkat baita rekonziliazio prozesu bat instrumentuarekin eta onartzea eta babestea baita pixkat nondin atorren ez.
Oso gaztea zizinean ez da, Sara, musika munduan?
Bai, txiki-txikian nintzala, 5 urterekin ja hasi nintzen, eta akordeoia uste, pues, 8 urterekin edo lehenago agian, betidanik, izan den musika nire bizitzan bai.
Aitetu dugusan 10 kantu horrek biltzen dira, Nara diskoan, zure lehenengo disko luzean, ez dugu aitatu, baina Antxon Goikoetxea eta Sierre Renteria, izan dozuz bide lagun.
Hori da, Asier Renteria da, eske baintxe justuak atfarian, abertu da. Hemen gaude bere estudian, Bermeon, Kriston estudioa daka, eta bera, Kriston suerte izan onze, bai aurkitzen honen erbait, bateria jotzeko ez, eta jazta. Eta aurkitu nuena izan zen, artista bat, produktorea dana, teklaboa jotzen ditu, saxofoia baitare, bueno, da, kriston artista eta langilea, eta orduan, pues, berak eman dio dizkari, bai arregloetan, sakontasun oso handi bat, ez? Eta gero Antxonekin hasi nintzen, hasiratik, bera da gitarrista esaten dudana, pues, gitarristarik onena ezagutzen dudana, ze egiten du gitarrarekin pentsatzen, osea, ez duguna pentsatzen posible dana, ez? Eramaten du beste mundu batzuetara pedalen bidez gitarraren soinua, eta pues, berak eman dio nortasun pila bat, esango nioke diskoari, zentzuten diren detaile asko, bat dutenak askotan igual zinteak direla, da bere gitarra. Orduan oso presente dago baita ere.
Eta lehen hasieran aitortu dozunez, dagoeneko zuzenekoetan pentsetan, prestetan, Bilbon abiatuko dozu birea, Zemendiaren azaroaren 2an, Kafe Antzokian, eta ondoren Donostia, Madril, Bartzelona, Lazkao, Gasteiz. Etorriko dira, ze asmo daukazu bira horri begira, Sara?
Ba, gehien bat, gozatzea ez, eta ospatzea baita ere disko atera dela, ze konturatzen ez askotan egiten ditugu lagauzak eta ez dugu denbora hartzen, ez da momentu pixka bat ikusteko ostras, pues, zehose handi egin dugu ez, eta lan asko dago atzian bizitzak harrapatzen ditu, eta gaude denbora guztien, pues, urrengo pausari begira, ordan da pixka bat kontzertuak iristen direnean, orainari gara, intentsiboki prestatzen guztia, eta izango da momentu bat, pues, gozatzeko, eta elkarbanatzeko jendarekin, zuzenekoak ematen dio niretzat zentzua musika egiteari, orduan denbora da izente dara mat momentu horren zain da izan.
Durangoko azokan be egon gozada ez da?
Hori da, 8an jotzen dugu, eta egun batzuetan egongo naiz baita ere disko saltzen.
Basara Sosaia, zuberterik onena, ibilbide honetan, eta eskerrik asko gaur gurean egotegaitik.
Ni esker zuri.
beldurrez arropa jartzia, untzaio irri far politia. Zinden ezakilako, hau txak burutik leporaino, barruan milaka zaurekin, zenbat orbain kanpotik ikusten. Zenbat izazita, iruan milata,
Bizkai Erratia, Bizkaieraz bizi.